کاگر ویدیو ئەوی کە کوماری ئیسلامی پێلێنا ئەو فڕۆکە یوکراینی کە کەوتوتە خوارێ کاری ئەوان بووە خەڵکی زۆر ڕژانتە سەر شەقامەکان و بەتایبەت ڕۆژی یەکشەمە شەر درێژەی هەبوو. تو پێ دوای ئەوجارە و خۆپیشاندانانە بەکوێ دەگات؟
لە خۆپیشاندانەکانی ئێران یەکێک لە گەورەترین کێشەکان ئەوەیە کە هیچ مرجعیەتێکی سیاسی نییە کە بتوانێت ئاراستەی ئەو خۆپیشاندانانە دیاری بکات. ئەوە کاتێک کە مرجعیەتی سیاسی نەبوو بۆ دیاریکردنی ئاراستەی خۆپیشاندانەکان و هاوکار لەگەڵ ئەوە بەردەوام ئێمە لە چەند خۆپیشاندانی دوایی کە لە 20 ساڵی ڕابردوودا کراوە تندوتیژیەکی لە ڕادەبەدەرمان دیوە لەلایەن حکوومەتەوە بەرامبەر بە خۆپیشاندانان کراوە. ئەم دوانە وەختی لە پەنایەکتری دادەبن عادەتەن خۆپیشاندانەکان ئاکامێکی دڵخوازی خۆپیشاندەرانی لێ ناکرێتەوە. وە مەگەرچاویش لێ بکەین لانی کەمی لە سێ خۆپیشاندانی ڕابردوو، یعنی لە خۆپیشانداری بەفرانباری 96 خەزەڵوەری 98 و بەفرانباری 98 دروشمی سەرەکی خۆپیشاندەران ڕووخانی ڕژیم بووە و دروشمەکانیان ڕوو بە کەسی یەکەمی ناودەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی و تەحریک خامنەیی بووە و یا دروشمەکانیان ڕوو بە سپای پاسداران وەکو ڕژیسا هێزێکی سەرکوتکەر و وەکو هێزێک کە ئێستا مانەوەی ڕژیمی گارانتی کردووە بووە. هەم داخوازی خۆپیشاندەران، هەم ئەوەی کە کەسێک نییە کە یا گرووپێک نییە کە سەرکردایەتی ئەو خۆپیشاندانە بکە و هەم سەرکوتی لە ڕادەبەدەر ڕژیم عادەتەن خۆپیشاندانەکان لە ئێراندا بە بۆمبەست دەگەیەنێ.
باشە گە مەرجەعێک وە خۆ دەڵێ یان ڕێکخراوێکی سیاسی نەبێ کە ئەو خۆپیشاندانانە ڕێک بخات کەوا بوو ڕێکخراوێکی وەکو مجاهیدینی خەڵکی ئێران کە ئیدعا دەکات سەرانسەریێ، چۆنە ئەمە ماوەیەکی زۆرە وا بێدەنگ بوو؟
بەگشتی ئێمە لەگەڵ ڕێکخراوی سەراسەری بەرەوڕوو نین لە ئێران. ئەمە تەنیا قسەیەکە کە خۆیان دەیکەن. سازمانی مجاهیدین ڕێکخراوێکە کە هەم لە ڕووی ئیدئۆلۆژی سیاسیەوە و هەم لە ڕووی تەشکیلاتیەوە بەجۆر بۆمبەست گەیوە. ڕێکخراوێکە کە ئەگەر تاو لە قوارە و تەشکیلات و بەدەنەکەشی بکەین لە 30 ساڵی ڕابردوودا بە عەمەلەن کەسی پێزیاد نەبووە و کۆمەڵێک کەسن دوور کەوتوونەوە لە کۆمەڵگای ئێران. ئێستاش ئەگەر تەشکیلاتێکی لە نێو کۆمەڵگای ئێراندا هەبێ، لە واقعدا ئەو خەڵکانن یا ئەو بنەماڵانن کە هەزینان بۆ ئەو سازمانەداوە بەوە بەو مەعنایە نیە کە ئەو ڕێکخراوە دەتوانێت ئەمڕۆکە قسەی سەرەکی بکات لە نێو ساحەی سیاسی ئێراندا. سەرەڕای ئەوەش بەهۆی ئەوەی کە کۆمەڵگای ئێران کۆمەڵگایەکی چەند نەتەوەییە و هەر کام لە نەتەوەکانیش داخوازی و خواستی جیاوازیان هەیە لە نەتەوەکانی تر، تەنانەت هێندێک لە داخوازیەکان دژ بە داخوازی نەتەوەیەکی ترا، وەختێک ئەوانە لە پەنایەکتری دادنین ناتوانینەوە قبول بکەین کە لە ئەمری واقعدا سازمانێکی سەراسەری وجودی هەیە لە ئێراندا. هاوکار لەگەڵەوە ئیتلافێکی سەراسەری لە ئێراندا وجودی نیە و هاوشێوە یا بەخواستێکی مشترەک بگەن لە ئێراندا. هاوکات لەگەڵەوە ئێمە لەگەڵ دیاردەیەکی تریش بەڕۆبوون. ئەوەیە کە ئۆپۆزسیۆن لە قۆناغی کۆتایی دههی هەشتا و تانی وەڕاستی دههی نەوەت سەرکوتێکی یەزگار زۆری لێکراوە، کەسانێکی یەزگار زۆری لێ تێرۆر کراوە و بەهاتنی بەرەی ڕێفۆرمخواست بۆ نێو دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی بەشێت لە ئۆپۆزیسیۆن ئێران بوو بە ئۆپۆزیسیۆنێکی درۆزنا، ئۆپۆزیسیۆنێک کە بە هەموو شێوەیەک حەول بۆ مانەوەی کۆماری ئیسلامی بدا. کاتێک ئەم سێ چێشەیە لە پەنایەتی دادن، یعنی نەبوونی گوتاری مشترەک، کارنەکردنی مەیدانی بە شێوەی مشترەک و ئەوەی کە ئۆپۆزیسیۆنێکی درۆزنەش وجودی هەیە لە ناوڕێزی ئۆپۆزیسیۆن و ئەوەی کە ئۆپۆزیسیۆن تێرۆرهایەکی تێدا کراوە و خەلای ئەو نوخمانەی کە تێیدا تێرۆر کراوە نەیتوانی وەپڕی بکاتەوە، ئەوە دۆخێکی سازکردووە کە دەتوانین بڵێن جمهوری ئیسلامی هەموو بەستێنێکی ڕووخانی ئامادەیە ئیلا یەکشتی نەبێ. ئەوەیە کە ئۆپۆزیسیۆنێکی نییە کە ئەو بەستێنە مدیریەت بکە و ڕووخانی کۆماری ئیسلامی بێنەتە دی.
ئەگەر بکرێ یا خەڵک بیهێ ئالگۆڕێکی خۆڵپێک بێنێ یان بیهێ حکوومەت بڕوخێنێ، لە شارەکانە گەورەکانی ئێران ڕادەکرێت و کارە بکرێ یان بابڵێن لە کوردستانڕا
دوو خوێندنەوە بەرامبەر بۆ مەوزوعە هەیە. خوێندنەوە یەکەم خودی حکوومەت یا دەستگامنیەکانی حکوومەت دەیکات کە خوێندنەوەیەکی تەڕادەیە لێتوانم بڵم دروست و منتەقیشە. ئەویش ئەوەیە کە دەڵێت چونکێ ناوەندی دەسەڵاتی سیاسی و ئابووری ئێران لە ناوەندی ئێراندا هەڵکەوتووە بۆ مشەخەسی تاران و مەشهەد و ئیسفان، سێ ناوەندی سەرەکی دەسەڵاتی سیاسی و ئابووری و ئاینی ئێرانن، بەگشتی هەر جۆرە ڕێفۆرمێکی قوڵ یا ئاڵگۆڕێکی قوڵ و یا هەر جۆرە ڕووخانێک لەو سێ شارەوە دەست پێ دەکات. خوێندنەوەیەکی تریش هەیە کە او زیاتر بری اپوزیسیون د کات او یک دله کات شارکان راب فرن و دوري او ناونده قدرتانه بدن دکری او ناونده قدرتانه برنجر زختی خوانه من په مو بو الگوریتم لصالح 86 د تک هاتی پای پاسداران پیش هاتوا لروم مدیریتی و لروم تشکیلاتی و الگوری که نسالی 86 در پیکه نکه هر کم لپارزگاه کن سپایی که سر بخو برویده با به معنی که لکاتی لناکاو دا برماندهی سپای پاسداران بولینا پارزگاه ورمه ببی مولد ورگستن لفرمانده سپای پاسداران اصلی لفرمانده گشتی که دتوانه بخوی بقولی ادبیات نو جمهوری اسلامی آتش به اختیار کرد که بو آلگوره کسابی کردوا حاشیه و تا او ناوندانی که ناوندی قدردنین نتوانن زور کاتی کریان ببه لسر روخانی جمهوری اسلامی و تنیا لحالت اگر توان کاتی کریان ببه که ناوندکانی قدرد یان توشی آلوزیت یدگار یدگار زور موبیتن یا اوانیش هاو کار لگل حاشیه دست با دست یک بیانه آلگور لسر رژیم دفید بینه
لا خو پښندان کان رابردو او استاج به تایبد ک دوی نه روز یک شمه کراوه او شهرانه ترانو مشهد اصفهان لګلبونه ځکه میا زور کماجد بو سه شهرانه کرک گرینګن خو پښندان شلیکراوه اا وای وای ک خلق ناتواني لا دا خوازکان خو پسه ته پیشه هر همان او هوی ک ورستان اشاره فکر سبارت بو یک رخراو نی او خلک رکب خات پیشنګ بیت
چن هوکاری که هیا یکی اگل هوکارکان مسئله ریخ راوا استا هندک بزوتنوا پیدا بون که پیان دلان جنبش های بدون سر جنبش های بدون سر لرژیمی توتالیتر دا با اکام ناگن و لواقع دا جنبشی بدون سر بمفهومی جنبشی بدون ریخ راویج نیا جنبشی بدون سر بمفهومی اویا که کاریزمای نیا بمفهومی اویا فردک لا قانون یو جنب شدانیه بیا حد اکثر به مفهوم یو یک سازمان لا قانون یو جنب شدانیه بلهم له ایران دائمه لګل جنب شدی بدون سر برورونی بلکې یم لګل جنب شکی بدون تشکیلات بدون اخلاص برورونی او یک له دلیل کانتی دلیل دومی او یک ناوند کان قدرت له ایران کده توانن الگوری عمیق له سر د صلات سیاسی د افیک بینن او ناوندانه تا استاج براوی معادلات سیاسی ایران براوی معادلات سیاسی اقتصادی ایران تو ملاحظه فرمو زیاترین دولمند لوشو نانه دجی زیاترین کسانی که توانی یعنی حتی لتحلی مکان نفع برن لوشو نانه دجی زیاترین رجی وامی که بانک دیده با خلق سرانی وامی خلق ای او شارانه کمترین رجی بکاری او شارانه زیاترین رجی سوادار او شارانه زیاترین تولید ثروت یو شارانه کل سالک دا تتوانن یک خانوار تولید ثروت که یا پسنداز یکی مادی زی هموی یو شارانه که وایا یه مل ایران دا قیران من هیا و او قیرانا دکریه تو نمونه که عمومیشی با پیدا بکی و کمیانگین در صدکشی با حساب که بلام جاوازی یدگار داره لکردستان یا لشونی که وکو بلوچستان یا تنانا لشونی که وکو خوزستان که اتنیککان تیدا دجین رژه قیرانکه زور قوتره لچاو رژه قیران لکاران با مثالی که زور ساده تان ارز کم لسال 2018 دا رژه بیکاری لکرماشان 20 درصد بوا لکاتک دا رژه بیکاری لکاران 92 همی درصد بوا کهوا یوازه که یزگر زور نشانده دا یعن رژه تورم لپارزگای اصفهان 6.6 همی درصد بوا رژه تورم لأستانی ارومیا 17 درصد بوا یعنی زیبا 12-13 درصد زیاتر لا اوان بو یعنی معنی بشوی مانگانا کتو امریکن سوری دکی ام جاوازیانش بو تا هوکاری اوی که براستی او رجل فقر و بدبختی که لشارک چکو دکن هیا لو شار گورانه نبیل لگل اوی هم اصفهان هم تهران خلقی که حاشی نشینی زوریشان هیا و دوائیم خوب پیشندن می پیش ام خوب پیشندن کل اربان مانگو و خلق حاشی نشین هات سر سقام بلام خلقی که یدگار زوریشی تیدا خلکانی که دولمندن و هر نوع و هر جور آلگوره که سیاسی به ناامنی امنیتی لیب دادن و به مترسی لسرخوانی دادن باید امادنی مشارکتی او وضعیت بکن و موضوعی که تری وکو آخرین بابد تأثیر گزاره اویش مسئله ناسیونالیزمی فارسی سلط سلپوپی غروریتی خوی داره ناسیونالیزمی فارسی پیوه توانیزیتی هلال شیعه که تکمیل که و پیوه خطه که پیوندی نوان تهران مدیترانه در مدراندوه شتیه که تنانت علی ولایتی کنم مادی روابط خارجی جمهوری اسلامیه وکو خونی کورشی کبیری بعد سر دکه ام غروریتا حوکات بو لگل اوی که همو دزگای پروپاگاندای فارسی چاوانی که لناو خون چاوانی که لدروان بعض سر مترسیه که گوره لسر ملتی فارس دکن اویش ملچواتی اوی موضوعی تزیه طلبی دادین او مسئله تیوری زدکن مجموعی اوانا دوخی کساس کردوه که ناسیونالیزم فارسی شرایطی اصلا که خرابترین شرایط بو ایران با باش دزانه بخوی چون که هر نوع آلوگورت بجورت بزرد لخوی دبینه هر نوع آلوگورت بجورت بزرد بلدان لخوی دبینه چون که لآلوگورتان دا اگر یوی ملتکان مشارکت لده صلاحات سیاسی و اقتصادی دابن و او مشارکتا لواقع دا کم بونوی سهمی اوانه بویش ناسیونالیزم فارسی تا اصلا اماده نبو بیت سرشقم و یا داخوازی که رون و شفافی تناند در حکومتی کمال اسلامی هبه کاوش مثل هیکی مهمی
که گرگری زور زر باسی خباتی مدنی و لهمان کاتیش در خباتی چکداری دکریه بله برساو گرتنی کرنامه کمال اسلامی لماوی نیزکی چل سالان ده دیار هرچن بشون لیران در فرق دکا تو پیدوه کام یان گنزاو بایستا مدنی خباتی چکداری هرچن پیکوا
من پی مایل چوارچوی د صلاحات دارتي توتاليتاريزم اسلامي خباتي مدني و احکام کتابت ناګات و اوم له چمروج رابردو در لبابت کی جور درو دریش کنه ګوباریتی ش چابوا روم کړو ته کبوچی با احکام ناګات بلم هوکار لګل اوه خباتي چکداریش په شوی ک کوردکان دي کین ک خباتي کی اخلاق محور او خود پاريزه لا او کردوانه کی پیډه کوتری ترور بوشو او جور خباتش با اکام نادا لبرخاتی اوی که حوصنگیگ لنوان هیزی خباتی چکداری خبات جرکان و هیزی دستلاتی سرکوتی جمهوری اسلامی دا وجودی نیا و دلکاتی که در جمهوری اسلامی دیان موشکی جور او جوری هیا خبات جرکان لو پاید ارپیجیان با دستوی اوی که بوشو او نتوان کارتی کریه که اوتوان دستر دزگای سرکوت کری رژیم بده تیکلی هر دو خباته که دتوانه منطقی بید بمرده تیکلی او دو خباته ببیده حکاری تیگ روخانی ده صلاتی سرکوتکری رژیم کمار اسلامی اگری آلوگور وجودی هست. بلام یکشتیش من نبیده بیرسیه اویج اویا لستی سالی رابردو دلانی کم جمهوری اسلامی چون که بردوام مترسی روخانی لسر بوا حولی داوا متأهدترین نیروکانی خوی لدازگای سرکوتی خوی ده دام مدرنه و به همو شویت به همو زورت او دزگاه سرکوتا که سپایپا لقواری سپایپا ساران لخوی ده بینتوا پلی هایشتوتا نیو همو بوارکانی نو ایرانوا بویا اگری روخانی او هست سختا کمن وکو هست دزگاه سرکوتی رژیم نوی دبم زور زور کما اوی که ریزشی تداب کری اگری زور زور کما بلام او هستیا لیگ احتمال دا صد در صد لبین ده چه هستیا کی سختا برانبر بخلق ایران ولی هستیا کی بیتوانای برانبر به هیرشی درکی اگر به تو هر شکی درکی بکلیت سر ایران من پیمای او هسته متلاشی ده به و بمحضی او هسته متلاشی ده به جمهوری اسلامی در روخه چون هیت فاگاهی که کمالایتی نماو و بایش یما لآخرین دجایی آخرین تنشی که لنوان ایران و امریکا در پیش هد دیتوان ایرانی کن به پیقصه امیری حاجی زاده فرمانده حوافظای سپای پاستاران اصلا به هیچ شوید آماده نبون که ضربه اگل امریکا بدن که امریکا که او ضربه باعثی او به سربازی امریکایی بکجره چون که پیان وابو کجرانی سربازی امریکایی مترسی او دینه تسر ایران که امریکا رسته خو حمله بکات سر او هست سخته لخاکی ایران ده لترسی او نا اماده نبونو کارستن هرچن اوان پیش حمله که بقولی فارز دلائه چند گودن دانیان نشانده ده و بحث دوان نکرکی انتقامه که سخت بگرن بلام چون که لحست سخته کان رانا بینن به هیچ شوید اماده نیم خولا هندک بابت بدن تراسته و خوله گل هیزکی اوکو امریکا توش شر بدن
که گاگری اسماعیل نجات توی جنری سیاسی گرکتن سپاس دکه
زور سپاس بوده و که توی خوشتم
سرچار